នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ឬស្ពានមរតកតេជោនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2025នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលត្រៀមផ្ទៃដីជាង70ហិកតានៅតំបន់កប់ស្រូវដើម្បីធ្វើជាសួនសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំសាន្តសប្បាយការប្រែក្លាយដីធ្លីតម្លៃរាប់លានដុល្លារទៅជាទីតាំងសួនសាធារណៈផ្ទៃបៃតងនេះត្រូវអ្នកតាមដានសង្គមបរិស្ថាននិងទេសចរណ៍នានាមើលឃើញថាជារបត់ថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានដើម្បីសុខុមាលភាពពលរដ្ឋជាជាងការយកដីទៅវិនិយោគផ្សេងពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងពីការបង្កើតឲ្យមានសួនកំសាន្តសាធារណៈសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញនៅតំបន់កប់ស្រូវជាង70ហិកតាយ៉ាងដូចនេះថា
ឥឡូវនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះខ្ញុំឲ្យរៀបចំនៅកន្លែងផ្លូវកប់ស្រូវត្រៀមប្រហែលជាង70ហិកតាដើម្បីធ្វើសួនសាធារណៈឲ្យអ្នកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើតែម្ដងមានគេមកកាល់កាលេថាបងអាហ្នឹងមួយការ៉េ1000បងឯងគិតមើល70ហិកតាមួយការ៉េ1000បាន70លានណាបងឯងយកអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំថាអត់ទេអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងកន្លែងផ្សេងតែកន្លែងនេះយើងទុក70ហិកតាយកធ្វើសួនសាធារណៈទុកឲ្យអ្នករាជធានីភ្នំពេញបាទថ្ងៃក្រោយទៅលេងនោះក៏បានស្អីក៏បានហើយយើងរៀបចំមានកន្លែងពិកនិចកន្លែងអីក៏ទៅជួនកាលកន្លែងរៀបចំក្រុងរៀបចំខុនសឺតថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដូចនៅនេះមាននៅនោះទៀតចឹងរៀបចំសបាយឥឡូវរៀបឯកដំឃុងស្រេងកំពុងតែដាក់ដាំដើមឈើរាប់ពាន់ដើមឥឡូវនេះខ្ញុំថាបដោះទៅទីទៀតយើងនឹងរៀបឲ្យព្រោះទៅថ្ងៃក្រោយកណ្ដាលក្រុងធំធំត្រូវតែមានទីលានទីធ្លាទលំទលាយសម្រាប់សាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបន្ត
ខេត្តខ្លះក្រុងខ្លះបើនៅកណ្ដាលក្រុងអត់មាននៅជិតក្រុងនឹងឯងពួកខ្ញុំឲ្យយោបល់100 200ហិកតាបំរុងទុកទៅជាសួនសាធារណៈសម្រាប់គាត់ទៅឥឡូវយើងគិតថាឆ្ងាយសម្រាប់ខេត្តខ្លះតែតិចទៀតអត់ឆ្ងាយទេពួកក្រុងវានឹងរីកអញ្ចឹងយកដីនោះទុកឲ្យហើយទៅសម្រាប់ធ្វើទីលានសាធារណៈសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺអ្វីដែលយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងខេត្តទី1ទី2រៀបចំកន្លែងសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែល្អខេត្តកែបគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្សាច់ដើម្បីធ្វើសួនតាមមាត់សមុទ្រជំនាញសម្បត្តិសម្រាប់សាធារណៈគាត់ឃើញខេត្តប្រសិទ្ធអនុធ្វើខ្ញុំថាល្អគាត់តរធ្វើបែបនេះធ្វើម៉េចបង្កើតទីលានទីកន្លែងសាធារណៈជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តហើយក៏វាជាកន្លែងទាក់ទាញនៃទេសចរមកពីក្រៅខេត្តក៏ដូចពីក្រៅប្រទេសដែរ
លោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតឲ្យមានសួនសាធារណៈសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញ
ខ្ញុំគាំទ្រចំពោះគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចធិបតីដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដីទំហំ70ហិកតាសម្រាប់ធ្វើសួនបៃតងជូនប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ទៅលំហែកំសាន្តហាត់ប្រាណឬក៏សកម្មភាពកីឡាអីផ្សេងៗនេះគឺជារឿងល្អណាស់ពីព្រោះថាសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់ហើយសុខភាពវាទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយបើសិនយើងមានសួនបៃតងសួនលំហែកំសាន្តនេះទាំងសកម្មភាពហាត់ប្រាណសកម្មភាពកីឡាឬការកំសាន្តផ្សេងៗការទៅស្រូបយកនៃខ្យល់អាកាសល្អនេះគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់ព្រៃត្បិតតែមានមតិផ្សេងៗលើកឡើងថាដីទំហំដល់70ហិកតានេះបើយកទៅធ្វើអីផ្សេងបានលុយច្រើននោះគឺជាការគិតជាការយកឃើញរបស់គាត់មួយប៉ុន្តែការគិតទៅដល់សុខភាពសាធារណៈគិតទៅដល់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើហើយខ្ញុំគាំទ្រ 100%
លោកហេងកំហុងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយធនធានធម្មជាតិមើលឃើញថាជារឿងមួយដ៏ប្រសើរចំពោះការរៀបចំឲ្យមានសួនកំសាន្តដ៏ធំនេះតែលោកក៏មានការបារម្ភដំណាលគ្នាដែរពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំនៅលើផ្ទៃបឹងធំមក
វាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ល្អដែរដែលតាមភ្នំពេញយើងអត់មានឧស្សាហកម្មសានទេទីមួយគឺយើងមានតែនៅវត្តភ្នំមានដើមឈើតិចតួចបើមិនជិយើងរៀបឲ្យមានឧស្សាហកម្មសាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជារឿងមួយដែលអាចជួយជំរុញល្អប្រសើរសម្រាប់ការសម្រាកលំហែការកាត់បន្ថយការចំណាយការបង្កើតដំណើរការភាពកីឡានិងការកំសាន្តបែបធម្មជាតិ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងអតិថិជនភ្នំពេញប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំបារម្ភជាមួយគ្នានឹងដែរគឺផ្ទៃបឹងកមុកនឹងថាតើយើងត្រូវឆ្នៃដូចម្តេចយើងត្រូវលុបផ្ទៃបឹងឬក៏យើងកែឆ្នៃមានបឋមផ្ទៃបឹងនឹងដើម្បីតាមដើមឈើឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណាដូចនេះអានេះចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការរៀបចំផែនការមេហើយពលឿននៅក្នុងអនិតិវិធីនៅក្នុងការដាំដើមឈើឬក៏ការបង្កើនមានភាពចម្រុះនៃការបង្កើតមានជាតិនៅកដាទីក្រុងភ្នំពេញអាទិត្យនេះ
លោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមទេសចរកម្ពុជារំលឹកពីការស្នើសុំរបស់វិស័យឯកជនដល់អាជ្ញាធរនីពេលកន្លងមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសួនកំសាន្តនិងសួនទឹកផងដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញ
យើងក៏យល់ឃើញដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះដីឡើងថ្លៃអញ្ចឹងណាមួយយ៉ាងវិញទៀតតាមពិតយើងអត់ទាន់និយាយរឿងដីឡើងថ្លៃនៅពេលនេះទេអាចថានឹងពេលចុងបញ្ចប់នៃមតិយោបល់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែដំបូងគឺយើងអរគុណក្នុងនាមទី1អ្នករស់ស៊ីទេសចរទី2ក្នុងនាមអ្នកដែលធ្វើការងារនេះយូរមកហើយអញ្ចឹងណាតាំងតែពីជំនាន់ឯកឧត្តមជាសភារាលោកនៅអភិបាលក្រុងមកដែរបាទអញ្ចឹងការស្នើសុំឲ្យមានសួនមិនមែនត្រឹមតែសួនច្បារសួនលំហែទេក៏ប៉ុន្តែនៅកាលនោះតាំងពីឆ្នាំ2004-2005 រហូតមកបានរហូតដល់ឆ្នាំ2014-2015ក៏យើងស្នើសុំឲ្យមានសួនទឹកបូកជាមួយនឹងសួនកំសាន្តឬក៏សួនលំហែដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាអ្នកដំណើរមកពីឆ្ងាយជាពិសេសអ្នកទេសចរបរទេសផងដែរបាន
លោកហូវ៉ាន់ឌីបន្ថែមដោយរំលឹកពីតំបន់បង្កក់
នៅពេលដែលយើងមានសួនកំសាន្តសួនច្បារជាមួយនឹងសួនទឹកវាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះលោកមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងណាទាំងទេសចរក៏លោកអាចមានឱកាសនឹងទៅលំហែចាប់យកនៅទិដ្ឋភាពការដែលពួកគាត់មកលេងនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់មកលេងហ្នឹងហើយក៏ឡងមកបាទយើងឃើញហើយសូម្បីតែមិនទាន់យើងថាផុតដំណាក់កាលនៅឡើយទេដូចជាតំបន់ចិត្តយើងនេះណាចឹងណាយើងហៅតំបន់បឹងកេងកងទី1ទី2តំបន់បឹងកក់បានប៉ុន្តែយើងបឹងកេងកងយើងឃើញថាវាអត់មានបឹងទេក៏តែបឹងកក់ថ្មីថ្មីនេះណាយើងឃើញហើយទៅឆ្នាំ2007-2008នេះទេមែនទេហើយផ្នែកឯកជនក៏ស្នើសុំក្រោយពីក្រុមហ៊ុនលោកមានការលុបប៉ុន្តែកាលនោះក្រុមហ៊ុនក៏បានសន្យាជាមួយនឹងវិស័យទេសចរថានឹងរក្សានៅបឹងសពនិមិត្ត4បាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមកកំសាន្តពីព្រោះមានការដាំដើមឈើមានការតុបតែងសួនកន្លែងលំហាត់ប្រាណអីជាដើមណាបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញទេ
លោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងចង់ឲ្យមានការរៀបចំសួនកំសាន្តឲ្យបានច្រើនកន្លែងនៅតាមខេត្តក្រុងជៀសវាងការកកស្ទះនិងមានជម្រើសច្រើន
ជាការគិតឃើញរបស់ខ្ញុំទេទី1ទៅធ្វើកន្លែងធំធំណាមួយដែលមានដីនឹងវាធំតែទី2ក៏អាចធ្វើនៅតាមទីតាំងសំរុំដែលអាចធ្វើទៅបាននៅតាមខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំអីហ្នឹងយើងធ្វើបានយើងធ្វើកន្លែងមានតូចធ្វើតូចមានធំធ្វើធំពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានកន្លែងធំមួយប្រមូលផ្ដុំវាជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទី1ទី2តើការណាចេញចល័តពីផ្ទះទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាកន្លែងមួយវាទៅផ្លូវដែលទៅហ្នឹងវាអាចថាបង្កការកកស្ទះឯទៅទៀតបាទហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែរអញ្ចឹងហើយគួរតែធ្វើឲ្យមានជំរឹះច្រើនមកថាឥឡូវហ្នឹងជាជំហានដំបូងដែលធ្វើត្រង់ទីធំនេះយើងធ្វើនៅខាងបឹងទមោកហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចជំហានខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចខាងកើតទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានវាជារឿងល្អមែនទែនហើយខេត្តក្រុងនានាក៏គួរតែគិតទៅដល់រឿងហ្នឹងដែរបាទ
លោកហេងកំហុងផ្ដាល់ជាយោបល់ថាឧស្យានកំសាន្តធំធំដែលអាជ្ញាធរគ្រោងរៀបចំបង្កើតគួរតែជាកន្លែងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់
ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ដែរយើងឃើញថាការបង្កើតឧស្យាននៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញគួរតែជាឧស្យានធម្មជាតិមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានរុក្ខជាតិបៃតងច្រើនជាងសកម្មភាពកំសាន្តដែលមានភាពដែលមានចាក់តន្ត្រីចាក់អីណាយើងឃើញថានៅប្រទេសធំៗដូចជានៅស៊ុយអែតដូចជានៅប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំជាប់បានទៅដល់ហ្នឹងយើងឃើញថាឧស្យានជាតិគេកណ្ដាលទីក្រុងហ្នឹងធំៗមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយពលរដ្ឋគេអាចសម្រាកកំសាន្តនិងធ្វើសកម្មភាពកីឡាបានដែលជាផ្នែកមួយនៃការជួយលើកកម្ពស់សុខភាពជាជនក្នុងទីក្រុងដែរបាទ
លោកហេងកំហុងបន្ថែម
បើកម្មជាបែបនេះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេបាទការចាក់បាសការបង្កសម្លេងរំខានកន្លែងដែលមានចាក់តន្ត្រីអីទៅហឹងអឹងកងហ្នឹងវាមិនគួរទេអាច គាត់ទៅហូបនៅក្នុងហាងឬក៏ទៅអីទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសានគួរតែផ្ដោតទៅលើភាពស្ងប់ស្ងាត់និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិស្ថានឬក៏ទុនធានធម្មជាតិឬក៏ការដាំដើមឈើបៃតងឲ្យបានច្រើននៅទីនោះអានឹងវាជារឿងល្អជាងបាត
់លោកហូវ៉ាន់ឌីយល់ឃើញបន្ថែមថាការបង្កើតឲ្យមានសួនកម្សានធំធំមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការទាក់ទាញទេសចរ
ថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចថាបតីលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតសួនរហូតដល់70ជាងហិកតាដែលបង្កមុខហ្នឹងគឺជាផលល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកមកពីចម្ងាយក៏ដូចជាបងប្អូនជាជាទេសចរក្នុងស្រុកនេះក៏ដូចជាទេសចរបរទេសក្តីអញ្ចឹងណាបើសិនជាក្នុងករណីមានការស្នាក់នៅចិត្តហ្នឹងពួកគាត់អាចមានឱកាសនឹងចេញចូលហាត់ប្រាណដើម្បីកម្លាំងសុខភាពផងអីបាទ
លោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងឲ្យដឹងដែរថាត្រូវពីគម្រោងរបស់រដ្ឋមានបរិយមួយចំនួនបានបង្កើតជាសួនកំសាន្តដែរតែក្រោយមកសួននៅក្នុងបរិយខ្លះក៏បាត់បង់ស្ថានភាពដើមទៅវិញជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងក៏បញ្ជាក់ពីសមាមាត្ររវាងទំហំសួននិងបរិមាណប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសួនកំសាន្ត
បើសិនជាអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់អានគេគិតសមាមាត្រទៀតការបង្កើតសួនសាធារណៈសួនបៃតងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងខេត្តក្រុងនីមួយៗឥឡូវរាជធានីភ្នំពេញវិសាលភាពរបស់យើងប្រមាណទំហំដីទាំងមូលប្រមាណប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណឬគួរតែមានសួននឹងទំហំប្រមាណទោះបីយើងមិនធ្វើនៅកន្លែងតែមួយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗហើយយើងបូកសរុបទៅឲ្យវាស្មើនឹងស្តង់ដារដែលគេគិតអំពីផាសុកភាពហ្នឹងណាបាទត្រូវមានកន្លែងហាត់ប្រានកន្លែងកំសាន្តឬក៏កន្លែងលេងកីឡាហ្នឹងត្រូវតែមានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងឈានទៅដល់គិតឲ្យមានសមាមាត្ររវាងទំហំសួនបរិមាណសួនជាមួយនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅខេត្តក្រុងរាជធានីទៀតអានោះវារឹតតែប្រសើរមែនទែនបាទ